Анализирай това.
Анализирай това. А кое ще е за анализиране днес, ще ни каже Александра Петрова. Психоложката Александра Петрова. Здравей, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Разбирам, че във връзка с вчерашния ден.
Да, и тъй като вчера доста активно се говореше за... и за превенция, и за... имаше и протести, свързани с насилието срещу жени, и по принцип за насилието. Реших, че днес ще поговорим на тази тема малко по-мащабно, поради факта, че и в и-терапии, и категорично и в кабинета, това е на от основните теми, прекалено често се случва и прекалено често хората, особено в последните една-две, да не преувеличавам, и 3 години, имат... субективни за тях усещания, че някак си света около тях тук, в нашата така малка държава, като че ли става по-враждебен, като че ли самите хора са по-отчуждени. И това е една обща тенденция, която има пряко отношение върху това, което вчера толкова много се коментираше навсякъде в медиите за насилието, за това какво прави обществото, за това какво прави държавата. Не случайно казах първо обществото, защото ще говорим за това по-подробно. Ние сме изключително важни като социална група. Говорейки с много хора на тази тема, които искат да помогнат на техни близки жертви на насилие, които са били или са жертви на насилие, тук ще отворя една скоба. Много трудно е, ако си жертва на насилие, да потърсиш помощ, и затова в сайта и терапи става много по-лесно, по-добре се, така бързо се прекрачва границата, защото там човек е анонимен, а ние ще говорим какво се случва с жертвите сега.
Да, в сайта, а не на живо лице в лице.
Да, и ще обясня защо. То, говорейки с тези хора, и аз и другите в екипа, това, което е най-характерно всъщност е, че както казах, от една страна масово има усещането за неотчуждение и влошаване на цялата социална обстановка и липса на подкрепа от околните. И от друга страна, хората не знаят как да действат, не знаят какво да правят, и не могат да намерят обяснението за това, защо се случва тази агресия, защо самите те попадат в такъв тежък тип взаимоотношения. И поглеждайки глобално на тази картина, да, наистина сякаш... взаимоотношенията около нас са станали много по-груби, много по-крайни, много по-малко хората се замислят на това какво се причинява на един или на друг, когато спрямо него има агресия, когато аз или ти или той проявяваме агресия. Всъщност това е една от основните причини – липсата на емпатия, защото когато хората живеят прекалено дълго време в ситуация на оцеляване, в ситуация на неяснота, в социална среда, в която ти не знаеш във всеки следващ момент каквото очаква, тогава много често се прибягва изключително бързо до агресивно поведение, което има инструментален характер. Агресията
и когато в атмосферата тле усещане за несправедливост.
Точно така. Да, това щеше да е следващото. Тоест, говорейки за това, естествено, то не е оправдание, то е причина. Несправедливостта, както каза ти, неспокойствието, оцеляването, липсата на яснота, те произвеждат агресивното, грубото поведение. Както казах, той има инструментален характер. И когато човек се чувства безпомощен, когато се чувства по някакъв начин наранен, недооценен, несигурен, той не мисли за това как да бъде любезен, добър и как да помогне. Той мисли за това къде и как да получи това, което му е дължимо. Затова по улиците има постоянна агресия, агресивно шофиране, затова в домовете много често от нищо припламва искрата, затова в училище е така, в детските градини е така, и като ги изброявам всички тези места, аз моментално правя един паралел понеже тръгнахме от, и от емпатията,
да.
Тя е една, една много важна черта, която всъщност има ли човек, съумява ли от много ранна възраст, да речем, да възпитава в децата си емпатия, да развива собствената си емпатия, тя е голяма бариера за възникването на, против всъщност възникването на агресивно поведение. И аз веднага сетих тук за детските градини, говорили сме тук, правихме проект. Там всичките дечица знаеха, можеха, почти всички, можеха да разпознават емоциите на околните, но не можеха да осъзнаят какво случва с тях.
Никой с тях самите, собствените си емоции не можеха да разпознават.
Да, и това е една много така тревожна база, на много тревожно обобщение, защото там се тръгва от най-ранна възраст. Ако ние учим децата ни да опознават собствените си емоции, собствените си реакции, да знаят как лека по лека да ги овладяват, да ги заместват, тогава ние ще положим базата на емоционалната интелигентност и въздържанието по отношение на агресивното поведение ще бъде много по-възможно. Същата ситуация пък в училищата. Сега, тъй като съвсем скоро пак правихме един проект на деца, които са 5 и 6 клас. Всъщност, когато говориш с тях за това какво е любовта, те казват презрително, и то не се дължи само на възрастта им. Знаем, че в тази възраст обикновено така отричат емоциите, романтичните, някак си се срамуват, но това, което беше така повсеместно, че видиш ли, няма такова нещо като любов. Няма, има само интереси. Не можеш да разчиташ на никого. Едни толкова студени житейски мъдрости, придобити от средата около тях, споделяха тези деца, че...
Колко така, бяха големи тези деца?
5 и 6 клас. Така че оттам тръгваме. Много е важна емпатията, за да има справене с агресията. Защото, както казахме, ако имаш... най-обобщено с една дума, ако имаш оцеляване с всички негови характеристики, които изброихме, ако имаш липса на емпатия, тогава крачката към агресивното поведение е изключително бърза, лесна и неконтролируемо
тогава,
се случват.
Алекс, извинявай, че те прекъсвам, но въпросът би трябвало да бъде как да събуди емпатия в себе си. Когато срещам човек, той може да не ми е много симпатичен, може да е някаква неприятна ситуация около него, около нас, двамата. Може дори да всичко там, което се случва, да ме кара да по-скоро да поискам да се обърна и да си тръгна, или пък да наругая. Как да не се подам точно на тези чувства, свързани с агресия, враждебност, така и незачитане на ситуацията или на самата личност на другия човек, вместо да си кажа, ами, в някакъв смисъл той е аз, нали?
Точно така. Това, което, с което завърши въпроса, е той е аз. Когато ние сме тревожни, напрегнати, уморени, много трудно се замисляме за чуждите емоции. Това е въпрос на лично осъзнаване. И ако човек осъзнае, че всъщност успявайки да говори по дори този елементарен пример, ако аз успея да говоря по-спокойно с даден човек, който по един или друг начин тръгва по-агресивно към мен, тогава аз ще направя постижение и мога да установя, че се чувствам по-добре. Много хора са споделили, че всъщност те се чувстват изключително добре, когато се скарат с някого, както се казва, нали, изкарам си го на някого и ми улетне. Но всъщност това не е решение, защото ти мултиплицираш този процес ден след ден и на практика...
А защо да го мултиплицираш?
Защото когато аз се скарам днес с един или с друг и, това, и ми улетне, това става моя механизъм. На следващия ден пак го правя, но всъщност не решавам проблема с това как да не стигам до агресия, как да направя този така важен процес да премоделирам емоциите си. Тук вече говорим за емоционална интелигентност. Тя е един процес, който се развива от най-ранна възраст през почти целия житейски цикъл. Много хора поради незрелостта си нямат емоционална интелигентност. Други поради средата, в която са израснали. Но това също е едно от условията за възпротивяване срещу агресивното поведение. Защото когато тук вече ще навлезе в детайли,
да,
поради факта, че отговор на твоя въпрос не е еднозначен. Той е един процес на обучение. На обучение всъщност какви са моите емоции, какво причинявам на другия, как по друг начин мога да действам. Ще отворя една скоба само за пример. Когато едно дете удря в детската градина, ако го накажеш или му се скараш, няма да свършиш голяма работа. Следващия път за известно време то ще се въздържи, но ще прибегне към същото действие в момента, в който се почувства неправдано, несигурно или зле от някакъв фактор. Много по-добре е да го научиш неговата ръка, която удря, какво друго може да прави. Така и с нас възрастните. Ако аз като възрастен човек знам само единствено как да се скарам, как да нагрубя или как по един начин да накарам другия да се страхува от мен, тогава аз няма да се науча как да изграждам близост и топли взаимоотношения и как да постигам положителен ефект от това и как да по този начин да се справям с проблема. Защото пък, ако влезем вече в детали в взаимоотношенията жертва-агресор, което реално е изключително важно, агресора много често, всъщност много често, почти винаги, атрибутира отговорността и вината на жертвата. Той или тя са си виновни. Те си го търсят, те го искат, те ме предизвикват. Тоест,
тук ме подсещаш за едно изследване, за което скоро говорихме в това студио, което показваше, че масово хората смятат, че насилваните сами предизвикват насилието. Така им се пада, по тази логика, така им се пада. Всъщност това подкрепя казаното от теб.
Така им се пада, всъщност не е вярно, но е отчасти вярно това, че жертвата действително предизвиква агресора. Поради факта, че тук вече много-много дълъг ще стане разговора, само ще спомена набързо, че за да станеш жертва, ти си бил възпитаван по един начин, който ти е дал поле да мислиш само в посока, че да речем, или ниска самооценка, за което ние говорихме, ще продължим да говорим, или липса на усещане ти по какъв начин трябва да имаш роля в взаимоотношенията. Такива са били моделите в твоето семейство. И човека, който е жертва, обикновено наистина е неуверен, той е подчиняем, той е, става обект, защото го позволява на лесна манипулация и се страхува, че няма други варианти. Няма гъвкавост и няма разпознаване на това докъде е границата на въздействието на другия в живота му. И затова, когато ти си твърде толерантен, търпиш, жертвата обикновено намира винаги някакви доводи за това да уневини поведението на агресора. Реално с това тя го предизвиква, защото колкото повече се търпи и се позволява и се дава пространство, толкова повече агресията се разраства. А пък от друга страна агресора уневинява постоянно себе си, което ето липсата на емпатия, липсата на емоционална интелигентност, не разчита собствените си емоции и ги атрибутира постоянно на жертвата. Така че в този смисъл това е една много здрава симбиоза и жертвата по някакъв начин се чувства, колкото и да ни звучи парадоксално, ценна с това, че би могла да оправи най-общо казано агресора, да го промени, а пък агресора по някакъв начин се чувства важен и ценен и значим с това, че може да контролира, да проявява сила и да управлява друго човешко същество. Така че те, в колкото и пак казвам да звучи парадоксално, в един момент те са си нужни един на друг. И затова е много трудно да изкараш жертвата от този капан, защото много често това, което казват в терапии и извън, нали, в кабинета, аз не знам, след това може да ми се случи нещо много по-лошо, ама може би аз съм си виновна или виновен. Вероятно, по някакъв начин нещата могат да се оправят и да се променят. Хайде ще пробвам и това, и това, и това. И така минава много дълго време. И това, което се случва, е, че всъщност усещането за липса на лична стойност и ценност в жертвата става все по-хиперболизирано, все по- тя се вярва на това. Съответно, аз съм чувала неведнъж и два пъти жени, които казват: ами аз няма да мога да се оправя без този човек, няма да мога да си гледам децата, няма в нищо да мога да се справя, защото тази подчиняемост, която се развива, реално тя е продукт на симбиозата между жертва и агресор. И жертвата не може да повярва, че би могла да живее по друг начин. И това, за което всъщност е най-важно да говорим...
Звучи сигурно чудовищно, но това може би е някакъв своеобразен емоционален комфорт, като нямаш висока самооценка, като мислиш, че много не струваш, че общо дето това заслужаваш, че там ти е мястото, що да го напускаш?
То не е емоционален комфорт, е един вид, както народът е казал, вяра в по-малкото зло. Един вид, ми да, това е станало, така ще си живея. И всъщност, дори и да не си казват така ще си живея, жертвата на агресия всъщност насочва всичките си усилия в посока на борбата с този казус и на надеждата, че би могла да промени нещо. Оттам спира личното развитие, спира гъвкавостта в социалната среда. Много често тези, особено като говорим за жени, много по-често се случва при жените, естествено, но има изолация във връзка с социалните контакти, изолация от работни процеси, изолация от гледна точка на всякаква социална активност и дейност, и всъщност капана много силно щраква. И затова е много трудно една жертва на агресия да повярва, че би могла да живее. Тя няма връзка с околния свят за това как ще повярва, че би могла да живее без агресора. Така че ситуацията е много комплексна и това, с което започнахме отчасти, стигаме и сега до него, че всъщност каква е нашата роля като общество и от гледна точка и на институциите, защото много често, когато в ИТ-терапи говорим с човек, който е жертва на агресия, той казва: аз не знам какво да правя, не знам към кого да се обърна, не знам как да се справя с това, много ме е страх, че след това ще стане по-зле. Би било много добре да има ясни инструкции, които да са социално видими, хайде така ще го нарека, и да има достъп до тях, за това какъв е редът на действие. Когато човек е жертва на агресия, какво би трябвало да прави като стъпки? Защото много често, когато човек, претърпявайки дадено събитие, в което, да речем, е бил насилен, бил е по един или друг начин жертва, дали физическа или психическа, няма значение, и двете са много страшни, да знае веднага към кого може да се обърне, на какво може да разчита, как да действа, какво да направи, защото следващия момент е, че в силния страх и усещането за безизходица, човек се чувства абсолютно захлупен от всякъде. Той не може да реагира и се подчинява на ситуацията.
Всъщност ти говориш за така някакви стъпки, които може да предприеме жертвата, да са знанията, за които да е обществено достъпно.
Да, да.
А това работят неправителствените организации, да, които работят с... с насилие, с насилвани жени най-често.
Да,
но достатъчно ли?
Всъщност от това, което се случва като разговори в ИТ-терапи, не е напълно достатъчно. Затова казах, трябва да има много по-засилено разясняване на това, когато човек е жертва на агресия, към кого и по какъв начин трябва да се обърне, на какво може да разчита, кой може да всъщност да му даде първичната опора и оттам насетне да се тръгне, защото
повече държава трябва в това нещо.
Да, да, и повече общество, защото ние сме анонимни и пасивни, когато наблюдаваме агресия. Когато се съмняваме, че има агресия, всеки си мълчи и казва: ми това не е моя работа, аз няма да си пъха носа там, където не ми е работата. Но това е липса на отговорност, а всъщност във всеки един момент човека до нас може да има нужда от подкрепа. Дори от това да му кажем, че ние знаем и че може да разчита на нас. Но това хората го правят много често, защото не знаят какви законови мерки могат да се вземат и не вярват, че могат да разчитат на някого.
Благодаря ти, Алекс. Отново много за размисляне ни остави. Александър Петрова от сайта ИТ-терапи.